Gepli Yer Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmen häkimetleri 23 martda Ahal, Balkan, Levap we Marwil aýtarynyň paxtaçylarynyň gowy ikisine girişendiklerini iglan etdiler. Emma Levaply daýhanlar sol gün döwlet telewizionasynda hamala gowy ikisine badalga berilendigi baradaky reportajlar üçin 3 gün öňünden ýazgy edilendigini we bir näçe günläp ýagan güýçli ýağınlaryň netijesinde ýurdun Gündogur vilayatynyň köp sebitlerinde meýdanlaryň entek ikisi aslady taýýar edilmeýändigini bellediler.
Nowruz bayramyna garamazdan martyň 21-inden 23-ine çene döwlet telewizionasyna ýazgy etmek üçin köpçülükleýin mezburu çäre geçirildi. Mundan öň 3 günläp ýagan ýağışlaryň netijesinde meýdanlaryň aglabasy entek laýdy. Ilk bilen Saýet etrawyna barýan uly ýolun ugrundaky bir meýdanda ýazgyga girişdiler. Emma sürüm traktorları meydana girendesine palçığa batıp kaldılar. Yoksa 5 gün önünden bu yerde yazgı çüne yem ağıylar, çadırlar ve sahne hem dikilipti.
Dip bu çağrıları mezbura atnastırılan yerli paktaçıların biri 24. Mart'ta habarçımıza gurrun verdi. Ol mundan soň vilayat häkimliginiň resmiýetleriniň yerli ýolbaşçylara ýazgy üçin destine täze bir ýer tapmagy buýrandyklaryny hem bellidi.
Soňra Türkmen Awaz Saýet ýolunyň 10-njy kilometrine ýagny Çärji etrawynyň Watan Daýhan birleşiginiň bir meýdanyna ýazgy edildi. Emma bu ýerde hem ugulyň ýeri entek gitmeýändi. Bu bir göz boýagçylyk boldy. Ekin ýerlerini diňe onuň gowy wagty sürmeli. Soňra da ýerinden galan uly kesekleri döwüp toprağı tekizlemeli. Diňe şondan soň paxta ekişine girişmeli.
Dip yerli Daýhan gurrun berdi. Ol bu sebäpli türkmen häkimetleriniň öňe sürmelerine garamazdan Lewabyň köp sebitlerinde entek gowy ikisine düýbünden girişilmändigine hem sözüne gowşdy. Azatlygy bu ýagdaýlar boýunça ýurdun paxta puwdugynda çağa rahmetinden we mezbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýän türkmen häkimetlerinden sol taýda Lewap welaýat häkimliginden hem nähildir bir düşündürsek gusmaça maglumat almak başartmady. Gowy ikisi bilen bagly 23-nji martda Watan habarlar gepleşiginde görkezilen reportajda Lewabyň ýokarda gurrun edilen sebitinde hatara goýulan traktorlar, sahnalaşdyrylan oýunlar örküzüldi. Şeýlede gowy ikisi bilen bagly ähli taýýarlyklaryň görülendigi öňe sürildi.
Lewap ulaýtynda hem gowy ikisi mögdümine badalga berilip, jogapkärli mögdüme ýokary guramçylyk ýagdaýyna girişildi.
Azatlygyň habarçysynyň söhbetdeşi döwlet telewizionasynda ýylatyň gözüne çöp atmak üçin hakykaty bap gelmeýän reportaj larynyň deregine sebitin owa hojalyk puwdugyndaky asyl ýagdaýlaryň görkezilmeginiň tarapynda çykys edýändigini hem sözüne goşdy.
Daýhan birleşiklerini ekin meýdanlaryna sürmäge niýetlenen traktorlaryň onlarçasy çagşap ýatyr. Traktorlaryň tekerine ýel berer ýaly kompressorlar hem ýok. Traktorlardan baş çykaryan ustalar hem galmady. Hökümet ýatyşyk şeýleri bilen üpçün etmeýär. Bularyň ählisi daýhanlaryň öz boýuny. Ine şu ýagdaýlar telewizionada görkezip bulara çüdügi tapsalar has gow bolardy.
Dip Lewaply Daýhan sözüni jemledi. Türkmenistanda mezburi çyrylan köpçülük çäherleri telewizionya üçin video ýazgy edilýär we köplenç bir kararlylyk we baxtiýarlylyk damanasynyň subutnamasy hökmünde döwlet telewizionasynda görkezilýär. Ýöne munyň ýönüki raýatlaryň durmuşyny ýetiren täsiri barada iki söz aýdylmaýar. Resmi maglumata görä suýul ýurtda gowy çekmek üçin 580 000 hektar meýdan taýýarlanylyp 1 milyon 250 000 tonna paxta öndürmek gözüňde tutulýar. Da Saud vilayetinin ikrançıları 30. Mart'ta ikisi baslarlar.